ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติค่ะเรามาช่วยกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆของรายการเรานะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เป็นไงน้องสัน
ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดนะคะต้องรักษาสุขภาพ
ชีวิตของคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือละแวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝนก็เหมือนจะเข้าใจเราเหมือนกันแหละนะคือจะมาตอนช่วงเย็น4โมงครึ่งไปแล้วฝนก็ตั้งเขามานะแล้วก็เทกระหน่ำให้กับคนกรุงเทพนะ
คะ
จะมีบางวันเท่านั้นที่ผิดคิวนะคะอย่างเช่นมาตอนเช้าบ้างกลางวันแป๊บๆอะไรเงี้ยนะคะนานๆถึงจะมาสักทีก็ยังขอบพระคุณฝนนะคะที่ฝนยังแบบเลือกเวลานิดนึงไม่ทราบเพราะความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ชีวิตเรานี่รู้สึกฝากไว้กับฟ้าฝนเหมือนกันเพราะว่าการเดินทางหลายคนนะภาวนาอย่าให้ฝนตกตอนเดินทางเลยเพราะว่าแหละ
เพราะว่าเดี๋ยวรถจะติดมาก
มาทำงานสายก็เสียงานเสียการนะคะหลายท่านนะคะฝากดูแลเรื่องสุขภาพด้วยกันละกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีปัญหาก็เรื่องยุงกับเรื่องฟ้าฝนนะคะ
ไข้หวัดกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะต้องระมัดระวังกันนะคะเข้ามาสู่ช่วงเวลาปกติของเราเลยนะคะวันนี้ช่วงแรกนะคะอาจารย์ดร.ออนกัญญายาวหรีนะ
คะ
ดร.แพมของเราก็มาคุยท่านผู้ฟังค่ะดร.แพมจะคุยอะไรคะวันนี
้ค่ะวันนี้นะคะดร.แพมนะคะก็จะมาพูดถึงผลกระทบของ EEC ค่ะ
ค่ะ
ต่อพวกเราเนี่ยคนไทยทั้งหลาย
EEC คืออะไรนะก็มาช่วยอธิบายเพิ่มก่อนนะคะที่จะเข้าฟังก็คือEEC ก็ย่อมาจาก Eastern Economic นะคะ Corridor นะคะชื่อเป็นไทยเนี่ยก็คือเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะคะทางภาคตะวันออกนะคะอันนี้อาจารย์แพมจะมาคุยก็คือ EEC ที่อยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะ
คะ
นะคะรอติดตามว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรกับผลกระทบนี
้ใช่ค่ะ
การที่อะไรสักอย่างนึงเข้ามาในชุมชนเนี่ยนะคะภูมิภาคมันมีผลกระทบจริงๆเนาะ
ใช่แล้ว
นะนึกถึงว่าไอ้การที่เป็นอาเซียนของเรายังเป็นเลยนะนั่นแหละ
ทุกอย่างต้องปรับตัวนะคะไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานนี่ต้องปรับตัวกันหมดเลย
เรื่องของภาษาการสื่อสารเกี่ยวข้องหมดเลยเนาะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่อันนี้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะอาจารย์แพมพูดได้น่าสนใจแน่นอนนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะพี่จิ๊ดวันนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของปู่จาค่ะดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็หลานแจนนะคะดร.สมภทูหวังทองค่ะ
ค่ะอันนี้หัวข้อก็อาจจะดูแบบว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นสาระที่เป็นเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ประกอบกับภาษาอังกฤษด้วยนะ
คะ
เป็นเรื่องของโรคไตนะอาการที่ทำให้เกิดโรคไตต่างๆนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะ
คะ
คิดนี่ดีซีสนะคะก็โรคเกี่ยวกับไตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบร่างกายอ่ะคือต้องใช้มันให้พอดีพอเหมาะถ้าเรารับประทานอะไรที่มันมากไปแรงไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดอีกทีนะ
คะ
ว่ามันจะมีผลนะคะของความเสื่อมของอวัยวะที่มันดูแลกันอยู่เนี่ยนะคะเราจะดูแลกันยังไงนะ
คะ
ต้องระวังด้วยนะ
คะ
ช่วงสุดท้าย
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะรู้สึกว่าอาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนกาลุนก็มีแขกพิเศษใช่ไหมคะพี่เจตวันนี้สัมภาษณ์
ใช่ค่ะอาจารย์จะสัมภาษณ์พยาบาลชุมชนนะคะที่มาจากอำเภอเขาชัยสนนะคะจากจังหวัดพัทลุงค่ะท่านผู้ฟัง
ค
่
ะ
ก็บทบาทของพยาบาลชุมชนชื่อก็บอกอยู่แล้วอ่ะต้องเข้าถึงชุมชนนะ
คะ
หลายท่านดูข่าวอาจจะเคยเห็นนะพยาบาลชุมชนนะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางไปส่วนใหญ่นะ
ตามหมู่บ้านทั้งหลาย
ไปดูแล้วก็ไปตามดูfollow up นะเคสต่างๆผู้แก่ผู้เฒ่าบางท่านน่าสงสารนะคะเพราะว่าบางท่านบางทีลูกหลานอยู่ห่างไกลไม่มีเวลาแต่พยาบาลเหล่านี้ก็จะไปดูแลใกล้ชิดคอยให้กำลังใจแล้วก็ดูแลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งนับเป็นบุญน
ะ
งานที่จะต้องเสียสละตัวเองแล้วก็เข้าไปดูแลเนี่ยเรา ก็เรียกว่าโมทนานะคะแล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นโชคดีของคนในชุมชนที่มีพยาบาลเหล่านี้ทำหน้าที่ดูแลอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะรอติดตามรับฟังนะคะในเรื่องของประสบการณ์ของท่านที่ทำงานเป็นพยาบาลชุมชนนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็ฝาก3ช่วงดีๆไว้กับท่านผู้ฟังขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญาเยาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปเข้าร่วมฟังสัมมนาสัญจรที่จังหวัดระยองเลยนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าคนไทยได้อะไรจาก EEC ณจังหวัดระนองนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วเรื่องของ EEC หรือชื่อเดิมเขาเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Eastern Economic Corridor ตรงตัวเลยนะคะปัจจุบันเนี้ยได้เปลี่ยนชื่อโครงการในส่วนของภาษาไทยไปนิดนึงนะคะจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนื่องจากว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ทางเศรษฐกิจแต่จะเป็นเรื่องทางสังคมวัฒนธรรมแล้วก็อีกหลายๆอย่างด้วยนะคะทำไมวันนี้ถึงจะมาเล่าให้พวกเราชาวพุทธบูชาทุ่งครุฟังคะดิฉันก็คิดนะว่าเอ๊ะจะมาเล่าดีไหมมันไกลตัวหรือเปล่าแต่พรางนึกถึงวลีนึงนะคะที่ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พูดมานานแล้วนะคะคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะทุกคนคงก็เคยได้ยินนี่แหละแต่ว่าการเข้าใจความหมายของคำนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่การตีความต่างๆนานาไปแต่ความหมายคร่าวๆก็คือว่าการเด็ดดอกไม้บนโลกเนี่ยสักดอกหนึ่งเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบไปได้ถึงดวงดาวเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากพอเด็ดดอกไม้แล้วนะคะก็เหมือนกับเป็นการทำลายธรรมชาติในระดับหนึ่งนะคะผึ้งนะคะซึ่งจะต้องอาศัยเกสรจากดอกไม้ทานน้ำหวานเนี่ยก็ไม่มีน้ำหวานจะให้ทานก็เกิดปัญหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชนนะคะหรือเป็นห่วงโซ่เนี่ยลามขึ้นไปจนถึงขั้นบรรยากาศจนไปกระทบถึงอวกาศอะไรได้ประมาณนั้นหรือเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่แต่ว่าดิฉันก็นึกขึ้นมาที่เขาร้องว่าฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้นะคะซึ่งก็พี่เบิร์ดเขาคงจะหมายถึงความคิดถึงแฟนหรือคู่รักนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยในฐานะคนไทยนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในพุทธบูชาทุ่งครุเนี่ยเราก็ควรจะรับทราบบ้างว่าอย่างโครงการยักษ์ใหญ่อย่างเนี้ยโครงการ EEC เนี่ย Eastern Economic Corridor เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะกระทบชิ่งเนี่ยมาถึงเราเนี่ยณตรงนี้ได้หรือไม่ในเมื่อโครงการยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นอย่างแรกเลยนะคะจะขอเล่านะคะจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึง EEC มากนักเพราะทุกท่านก็คงจะหาฟังจากที่อื่นที่เป็นแหล่งข้อมูลโดยตรงได้มากกว่าดิฉันนะคะทีนี้ EEC เนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่นะคะก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจะเกิดการพัฒนาขึ้นนะคะทางด้านให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมและก็อุตสาหกรรมนะคะโดยที่จะมีแหล่งใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ประมาณ 2-3 ที่นะคะที่แรกนะคะที่ตรงอำเภอแหลมฉบังนะคะตรงศรีราชาเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าThailand Digital Park นะคะเป็นเหมือนกับสวนดิจิตอลขนาดใหญ่มากจำไม่ได้ว่า500ถึง700ไร่อยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกเหมือนจะเป็นเมืองใหม่เลยนะคะมันจะมีที่ที่เขาเรียกว่ามันจะมีทุกอย่างที่มีความทันสมัยรวมด้านอินเทอร์เน็ต IoT นะคะมีมหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่อีก2ที่ด้วยนะคะในแถบบริเวณนั้นนะคะแล้วก็จะผลิตนะคะผลิตงานผลิตนวัตกรรมและผลิตคนที่มีความสามารถด้านดิจิตอลนะคะที่เราได้ยินกันว่า Internet of Things นะคะ IoT อะไรพวกนี้นะคะด้านอะไรต่างๆมากมายนะคะเขาบอกว่า Cat Telecom เนี่ยก็พูดว่า ตรงนั้นน่ะจะเป็นแหล่งเป็นนอร์ดนะคะที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องเข้าถึงดีที่สุดแบนด์วิดธ์ใหญ่ที่สุดนะคะก็เห็นไหมคะว่าเกี่ยวข้องยังไงกับเราถ้าวันนี้เรากำลังทำสตาร์ทอัพธุรกิจสักอย่างหนึ่งแหละและเราอยากจะหาที่ตั้งและธุรกิจของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเราไม่ได้จำกัดอยู่ว่าเราต้องอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนเพราะสภาพชีวิตเราทุกวันเนี่ยบางคนไม่ต้องเข้าออฟฟิศค่ะทุกคนเห็นไหมทำไมร้านกาแฟมันถึงได้บูมขึ้นมามากมายนักน่ะไม่ใช่ว่าคนกินกาแฟเยอะมากเพียงอย่างเดียวหรอกค่ะอันนั้นก็ด้วยเป็นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมการดื่มกาแฟกลายเป็นดื่มแทนของหวานบ้างหรือว่าดื่มเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆนานามากมายแต่อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นฟรีแลนเซอร์นะคะเป็นคนที่ทำงานอิสระนะคะรับจ้างอิสระนะคะเป็นนายของตัวเองเนี่ยคนกลุ่มนี้นะคะเขาใช้ร้านกาแฟที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นออฟฟิศในระหว่างวันของเขาค่ะคือไปถึงปุ๊บก็หาร้านกาแฟเน็ตดีๆเอาคอมตัวนึงเสียบเอา iPad เสียบนะคะแล้วก็ใช้ Wi-Fi ที่นั่นนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า Wi-Fi ที่ร้านไม่สะใจพอฉันมีของฉันเองฉันลงทุนฉันขอมาใช้แอร์ใช้อะไรก็มีจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งคนที่เรียกว่า employed ก็คือคนที่มีนายจ้างเนี่ยหลายๆคนก็ทำในตำแหน่งงานนะคะที่เป็นเซลส์หรือว่าเป็นต้องไปพบปะลูกค้าเนี่ยก็ใช้ร้านกาแฟค่ะเป็นจุดที่พบปะคนนะคะนัดง่ายที่สุดนะไม่ต้องมานัดทานอาหารกันแล้วนัดทานกาแฟเนี่ยง่ายที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำงานที่ไหนก็ได้ออฟฟิศเขาหรือที่ตั้งเขาอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะ anywhere can be your workplace นะคะซึ่งภาษาอังกฤษแปลว่าที่ไหนก็เป็นที่ทำงานได้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาจจะเล็งที่จะย้ายถิ่นฐานเนี่ยไปอยู่แถบศรีราชาก็ได้นะคะเพราะว่าโอ้เป็นที่ที่รัฐบาลการันตีนี่นาว่าอินเทอร์เน็ตจะสุดยอดเลยจะมีความเจริญจะมีบริษัทใหญ่น้อยไปตั้งเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นไหมคะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเราไหมมันก็เกี่ยวแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเขต EECI นะคะหรือเขตนวัตกรรมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองตรงนั้นจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นวัตกรรมนะคะจะไม่ได้เน้นหนักเรื่องดิจิตอลเหมือนกับที่แหลมฉบังศรีราชานะคะแต่จะเป็นอุตสาหกรรมหนักๆหลายๆอย่างการสร้างนวัตกรรมนะคะใครที่ทำธุรกิจใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วกำลังมองหาว่าจะไปหาตรงแหล่งไหนดีนะคะแน่นอนแหละรัฐบาลก็มีให้อยู่แล้วแหละว่ารายชื่อบริษัทเล็กน้อยที่จะเป็นซัพพลายเชนหรือต้นน้ำให้เนี่ยที่ไหนบ้างแต่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแหล่งที่รวมทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความเจริญมันก็ต้องไปถึงเนี่ยสนามบินอู่ตะเภาค่ะก็กำลังจะฟื้นกลับมาเป็นสนามบินแห่งชาตินะคะอีกแห่งหนึ่งแห่งที่3นะคะกำหนดการเสร็จนะคะปี2566นะคะทีนี้เนี่ยเพื่อให้อู่ตะเภาอยู่ได้นะคะก็ต้องมีการคมนาคมเชื่อมโยงนะคะก็เลยจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่าง3สนามบินก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วก็ไปถึงอู่ตะเภานะคะแล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะการเดินทางค่ะจากกรุงเทพนะคะดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิสมุทรปราการเนี่ยไปถึงที่อู่ตะเภานะคะหรือระยองเนี่ยใช้เวลาเพียง45นาทีค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามของเราในฐานะประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็คือแล้วเราจะได้อะไรนะคะเราในฐานะคนนอกพื้นที่3จังหวัดนั้นนะคะกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นคนที่มีที่มานะภูมิลำเนาเนี่ยจากระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานี่เราควรกลับบ้านไหมเตรียมตัวกลับไปหางานทำตรงนั้นหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวแล้วเห็นไหมคะเรามีญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนที่พอจะไหวอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะฉันจะลงทุนอะไรนิดๆหน่อยๆที่กรุงเทพดีหรือฉันจะลงไปที่3จังหวัดนี้ดีเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยCP ก็ประกาศใช่ไหมคะว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมืองอัจฉริยะของ CP เนี่ยนะคะ Smart City เนี่ยที่ฉะเชิงเทราก็เพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าเรื่องของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องทีนี้ในฐานะที่ดิฉันเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยนะคะสิ่งที่อยากจะพูดก็คงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมหรอกค่ะจะพูดถึงเรื่องของการศึกษามากกว่า คำถามเนี่ยมันมีขึ้นมาเยอะเลยว่าเออแล้วเราจะมีแรงงานให้เหรอแล้วเราจะเรียนอะไรดีนะคะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจสำหรับพวกเราทุกคนที่แม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในเขตระยองก็คือว่าถ้าเรามีบุตรหลานเนี่ยนะคะตอนนี้เราควรจะให้บุตรหลานเราเนี่ยเรียนอะไรดีถึงจะมีงานทำใช่ไหมคะจะมีงานทำในกรุงเทพหรือมีงานทำที่ EEC ใน3จังหวัดนั้นนะก็แล้วแต่เถอะขอให้มีงานที่ดีมีเงินทำเถอะแล้วยังมีข่าวลือต่างๆในเรื่องหุ่นยนต์มาแทนที่อีกอะจะทำให้จำนวนงานน้อยลงไหมรัฐบาลก็บอกว่างานไม่น้อยลงหรอกแต่แรงงานจะต้องมีฝีมือที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่างานหลายอย่างเนี่ยก็สามารถเอาโรบอทมาแทนคำถามมากมายค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานก็มาคิดว่าเราจะถูกแทนที่ด้วยโรบอทไหมดิฉันตอบเลยนะคะไม่ต้องตกใจเลยมีโอกาสค่ะมีโอกาสจริงๆมีโอกาสจริงๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องหวังกำไรถูกไหมฮะถ้าเขาไม่มีกำไรเขาก็คงจะไม่ทำหรอกนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อจะเกิดกำไรขึ้นเนี่ยนอกจากเขาจะค้าขายให้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องลดต้นทุนอย่าลืมว่าค่าแรงเนี่ยก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะถามว่าโอ๊ยงั้นเราต้องไปเดินขบวนร้องเรียนนะคะดิฉันคิดว่าก่อนอื่นต้องมองที่ตัวเราก่อนว่าถ้าเราดีเรามีความสามารถเนี่ยหรือบุตรหลานเรามีความสามารถเนี่ยเขาจะต้องเก็บเราไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าหุ่นยนต์ล่ะคุณยนต์เนี่ยจะมาแทนที่ในจุดที่เขาพยายามจะลดต้นทุนได้หรืองานที่มันต้องใช้แรงงานหรือความแม่นยำของคนซึ่งคนทำตรงนั้นน่ะได้ไม่ไหวเราจะมานั่งแพ็คสินค้าหมื่นชิ้นในวันเดียวเราคงทำไม่ไหวเกิดปัญหาสุขภาพตรงนั้นหุ่นยนต์อาจจะมาแทนที่ก็ได้หรือการทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงมีอันตรายมันทำให้คนคนนั้นเกิดความเสี่ยงหุ่นยนต์ก็จะมาแทนที่ได้ทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่ามองตัวเองแล้วก็รีสกิลก็คือพัฒนาสกิลหรือพัฒนาทักษะตัวเองเนี่ยให้ไปสู่จุดที่1ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ไม่ใช่เห็นคอมพิวเตอร์เห็นหุ่นยนต์เห็นอะไรแล้วเนี่ยอุ้ยวิ่งหนีกลัวนะคะเราต้องเป็นคนที่มีความกล้าก่อนนะคะก็เข้าใจแหละหลายๆคนเนี่ยนะคะมาจากตัวเองนี่แหละแล้วเราไม่กล้าสัมผัสกับหุ่นยนต์แต่คนที่กล้าทำนะหุ่นยนต์มันทำไม่ได้เราถ้าไม่มีใครเปิดสวิตช์มันถูกไหมมันก็ต้องมีคนที่ควบคุมสวิตช์หรือดูแลอีกทีนึงเราจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่านี่นะคะนี่คือพูดภาพง่ายๆนะคะและคำถามก็ถามอีกว่าอุ้ยเราจะมีแรงงานมีงานอะไรอ่ะที่ต้องทำที่ต้องเรียนอย่างแรกนะน้องๆหรือผู้ปกครองที่มีน้องๆในวัยจะเรียนนะคะอยากจะให้แนะนำว่าอย่างแรกอย่าเลือกเรียนอะไรที่เรียกว่าง่ายหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเอาจบง่ายนะคะเอาเรียนอะไรก็ได้เนี่ยคำนี้ต้องไม่มีจากความคิดเรียนอะไรก็ได้จบง่ายต้องไม่มีต้องเรียนสิ่งที่เราชอบและถนัดและทำได้ดีจริงๆแน่นอนทางด้านสายวิทย์เนี่ยเขามาแรงแน่ถ้าเราพอจะไปถึงสายวิทย์ก็ทำถ้าไปไม่ถึงสายวิทย์หันมามองอาชีวะบ้างไหมนะคะในจุดโรงเรียนที่เขาไม่ได้มีปัญหากันนะลองมองตรงนั้นเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ทำในอุตสาหกรรมเราไม่ต้องเป็นวิศวกรก็ได้ค่ะถ้าเราไปไม่ถึงเราเป็นนักเทคโนโลยีก็ได้ตรงนี้มันก็มีรองรับอยู่แต่บางคนเนี่ยถามว่าดิฉันเองก็จบสายศิลป์มาค่ะศิลปภาษามาต้องบอกจริงๆว่าถ้าไม่ได้มาเป็นอาจารย์นี่ยังจินตนาการตัวเองไม่ออกนะว่าถ้าอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมตัวเองจะเติบโตก้าวหน้าไปถึงแค่ไหนเพราะว่าเราพูดภาษาได้ไงแต่ว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยดังนั้นคนที่จะเลือกเรียนสายศิลป์ค่ะดิฉันบอกเลยว่าน้องต้องมั่นใจว่าตัวเองชอบและรักภาษาจริงๆภาษาอะไรล่ะไม่ใช่เอาเอกอังกฤษไว้ก่อนแล้วเราไม่ได้เก่งอังกฤษเลยที่ผ่านมามองดูเกรดเฉลี่ยสมัยประถมมัธยมของเราไม่ได้เก่งเลยเอาอันนี้แล้วการเรียนอังกฤษธุรกิจถ้าคุณเรียนจบออกมาแล้วเกรดคุณก็ไม่ดีภาษาคุณก็ไม่ได้ดีงั้นๆเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าไปเรียนสายที่มันเป็นอาชีพดีกว่าไหมอันนี้แค่มุมมองที่แนะนำนะคะถ้าคุณชอบภาษาเรียนเลยค่ะขอให้เป็นภาษาแล้วคุณก็ทำมันให้ดีเลยไม่ต้องอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็เป็นที่ต้องการนะคะเรียนอะไรทำให้ดีถามตัวเองก่อนค่ะที่จะถามคนอื่นว่าตัวเองเก่งอะไรนะคะเดี๋ยวในโอกาสหน้าก็จะมาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสว
ั
สดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะปู่จา
คราวที่แล้วนี่เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคไตใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะและก่อนอื่นนะคะเราต้องอย่าลืมต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสนทนาปู่จากับหลานแจนค่ะ
โอ้ขอโทษครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านผู้ฟังนะคร
ับ
ก็ปู่จาก็ค่อนข้างอาวุโสแล้วก็อาจจะมีอะไรหลงลืมไปได้นะครับ
ค่ะค่ะคราวที่แล้วค่ะปู่จาพวกเราพูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะ
ก็เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไตว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราคนไทยเราเป็นโรคไตกันมากและพูดถึงหน้าที่ของไตว่ามีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะมาพูดต่อถึงอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยห่างไกลโรคไตนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วคราวที่แล้วว่าการรับประทานเค็มนะครับหรือโซเดียมเนี่ยเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้เราเกิดโรคไต
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารแน่นอนค่ะอาหารอันดับแรกที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไตก็คืออาหารทุกอย่างเลยค่ะที่มีส่วนผสมของเกลือนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างชาติอาหารไทยไทยยิ่งใส่เยอะเลยค่ะ
ป
ั
จจุบันนี่นะพวกสแน็คต่างๆที่เด็กๆชอบทานนะครับ
ก็มีโซเดียมเยอะ
หรือว่ามันฝรั่งทอดหรือพวกอะไรนะก๊อกกอกเลต่างๆเนี่ยพวกนี้มีเกลือเป็นส่วนผสมค่อนข้างมากนะคร
ับใช่ค่ะแล้วมีบางคนบอกว่าอุ๊ยเราไม่ได้ทานเกลือนะเราทานน้ำปลา
ใช่อาหารไทยเราต้องทุกคนคนไทยทานอาหารบางคนเนี่ยนะครับจะต้องมีน้ำปลาตลอดจะต้องเรียกหาน้ำปลาพริก
ใช่ค่ะแต่จริงๆน้ำปลาเนี่ยนะคะก็คือการเอาน้ำปลาเนี่ยมาหมักกับเกลือเพราะฉะนั้นก็คือมีส่วนผสมของเกลือที่เยอะมากน้ำปลาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
fish sauce
fish ก็คือปลาซอสก็คือตัวซอสนะคะก็คือ
fish sauce อิ๊วขาวก็เหมือนกันซอสปรุงรสอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับ
ก็มีเกลือมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
ถ้าเราทานเค็มมากๆเนี่ยนะครับเกลือก็จะโทษครับไตก็จะทำงานหนักนะครับอาหารที่เค็มมากๆในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับหลานแจน
salty food ค่ะ
ครับ salty มาจากคำว่า salt
ถ้า salt ที่เป็นนามแปลว่าเกลือนะคะคือตัวเกลือแต่ถ้าเป็น adjective ก็คือ salty oh this food is very salty อาหารอันเนี้ยเค็มมากรสชาติเค็มเลย
ก็คือมีเกลือมากนะครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าทานเค็มมากๆเนี่ยผลก็คือไตเราต้องทำงานหนัก
ค่ะ
เพราะต้องขับเกลือส่วนเกินออกทีนี้ทุกอย่างแหละครับคนเราถ้าทำงานหนักอวัยวะของถ้าทำงานหนักมันก็ไม่ไหว
ใช่ค่ะนอกจากอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะแล้วนะคะยังมีอีกบางเรื่องนึงค่ะคือบางคนนะคะรับประทานสมุนไพรหรือพวกอาหารเสริมต่างๆสมุนไพรภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า
herbs นะครับ
นะคะ herbs
แปลกนะหลานแจนคำนี้เนี่ยออกเสียงได้สองอย่างนะครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นคนอังกฤษจะใช้คำว่า herb
ค่ะ
ด้วย h ถ้าเป็นคนอเมริกันมันดีก็ออกเสียงว่า herb ใช่มั้ย
ค่ะ
เขาไม่ออกเสียงตัว h
ใช่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่กัน
สมุนไพรหลายอย่างนะครับบางทีเราก็หลงเชื่อคำโฆษณาเนาะหลานแจเนาะในไลน์ต่างๆเนี่ยบอกว่าสมุนไพรอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราไม่ได้มีการวิจัยให้ครอบคลุมว่ามันมีผลเสียอะไรนะครับเขาบอกว่าอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดคือไคร้เครือปู่จายังไม่รู้จักเลยบ้างๆก็ต้องไปสอบหาดูว่าหน้าตาเป็นยังไง
ค่ะแต่เขาบอกว่าไข้เครือเนี่ยคือเหมือนคนไทยบางหลายคนก็นิยมทานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ประกาศระงับให้ห้ามใช้แล้วนะคะเพราะว่ามีพิษต่อไตมาก
ๆ
รับประทานเข้าไปนานๆก็ทำให้เกิดอาการไตวายได้แต่ว่าอย่างประเทศเราเนี่ยบางตัวเนี่ยเราก็ยังไม่ห้ามค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราก็ต้องตื่นตัวด้วยเองนะะ
นอกจากสมุนไพรแล้วยังมียาอีกกลุ่มนึงครับพวกยาบรรเทาปวดยาปวดประจำเดือนยาปวดกล้ามเนื้อปวดข้อพวกนี้ต้องระวังนะครับ
ใช่ค่ะพวกยาพวกไอบูโปรเฟนไดโคฟินแอกเมฟินามิกเอซิดนะคะเพราะเป็นกลุ่มบรรเทาปวดปวดเมื่อย
คุ้นมากเลยอย่างไดโคฟินแอกเนี่ย
ใช่ค่ะ
โฆษณาทางทีวงทีวีกันบ่อย
คือทานมากเกินไปไม่ได้
ค่
ะ
ทานเฉพาะ
จำเป็นไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าปวดนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยก็ทานกันละคำว่าอาการปวดนะคะอาการปวดภาษาอังกฤษนี่คำว่าอะไรบ้างคะ
คำว่า pain
pain เหมือนเจ็บปวดนะคะอาจจะปวดประจำเดือนปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดเส้นเอ็นเป็นต้น
ครับมันมีคำว่า pain บางทีมีคำว่า ache
เอกอย่างเช่นเอกคือที่แปลว่าเจ็บนะคะหรือปวดเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าปวดท้อง
ก็เป็น stomach ache
เพราะว่า stomach แปลว่าท้องถ้าปวดหัวล่ะคะ
ก็ headache
headache เพราะ head คือหัว headache ก็คือการอาการปวดหัวโอเคค่ะ
ยาพวกนี้นะครับหลังจากนอกจากว่าไม่ควรทานมากแล้วก็ควรจะทานหลังอาหารทันทีเพราะพวกยาอักแก้อักเสบยาแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะมีพิษจาก
กระเพาะใช่ค่ะ
ถ้าทานมากๆไม่ระมัดระวังไม่ทานอาหารทันทีจะมีผลเสียด้วยบางทีกระเพาะทะลุอีกมีปัญหาอีก
เพราะฉะนั้นนะคะยาพวกนี้นะคะต้องไม่รับประทานติดต่อกันเกิน1สัปดาห์นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของคนเป็นโรคไตไม่ควรทานเกิน3วันเลยค่ะ
โอ้ซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะครับต้องระมัดระวัง
คราวนี้เรื่องเกี่ยวเสี่ยงค่ะ
ครับคราวนี้พูดกันถึงสิ่งที่ไม่ควรทานอาหารต่างๆแล้วสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเสี่ยงโรคไตแล้วครับ
ค่ะสำหรับสัญญาณเตือนนะคะก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเรามาลองฟังกันดูก่อนว่าพวกสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า warning
sign
ที่แปลว่าสัญญาณหรือสัญลักษณ
์
เตือนก็คือ warning signs พอเราเห็นพวก warning signs หรือสัญญาณเตือนพวกนี้ปุ๊บเราจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกค่ะอันดับแรกนะคะคือการปัสสาวะที่ผิดปกติต่างๆนะคะเช่นปัสสาวะเปลี่ยนสีมีสีแดงสีชาสีขุ่นนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่ามันมีปริมาณไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัสสาวะมีฟองผิดปกติก็จะต้องระมัดระวังค่ะ
ครับอาการหนึ่งนะครับ
ค
ือมีการบวมอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคนเป็นโรคไตนี่จะไม่หน้าบวมท้าบวมตาบวมนะพอกดแล้วมันจะไม่เด้งขึ้นมามันจะ
ค่ะนอกจากอาการบวมแล้วนะคะยังมีเรื่องของอาการเรื่องเกี่ยวกับผมค่ะคือถ้าผมร่วงผิวแห้งและเกิดภาวะโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุเราก็ต้องระมัดระวังและคิดแล้วว่าเอ๊ะอยู่วันนี้เราผมร่วงมากกว่าเดิมผิวก็เริ่มแห้งขึ้นมาผิดปกติแล้วมีภาวะโลหิตจางด้วยก็ให้สงสัยว่าเราจะเสี่ยงเป็นโรคนี้หรือเปล่าด้วยนะคะ
อาการหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คืออาการปวดเอวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนิ้วในไตจะเจอบ่อยมีการปวดซึ่งโรคนิ้วในไตเนี่ยปู่จาชำนาญเลยล่ะ
ทำไมคะอาจารย์
เพราะว่าปู่จานี่ก็เป็นโรคนิ้วในไตแล้วก็เคยปวดต้องไปหาหมอ 2-3 ครั้งนะครับ
แล้วต้องรักษายังไงคะจริงเหรอ
ก็คือหมอก็จะดูว่าถ้าเม็ดนิ้วนั้นยังไม่ใหญ่มากเขาก็จะให้ทานน้ำมาก
ๆ
ให้รักษาร่างกายให้ดีๆให้ทานน้ำให้มากมันก็จะหลุดไปเองนะครับแต่ถ้าว่ามันเม็ดใหญ่เกินก็จะมีการสลายซึ่งปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบวิทยาการก้าวหน้าสมัยก่อนเนี่ยต้องมีการผ่าตัดผ่าด้านหลังนะครับเป็นแผลใหญ่มากเพื่อเอานิ้วออกจากหัวไตออกจาก
ก็น่ากลัวเหมือนกัน
ครับปัจจุบันเขาบอกว่าใช้คล้ายๆเหมือนกับใช้เลเซอร์ใช้อะไรแค่นั้นเอง
ค่ะแต่ว่าวิวัฒนาการที่ดีไปก็ทำให้เราดีมากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นเลยจะดีกว่านะคะเขาบอกว่าอาการเนี่ยนะคะก็จะมีแบบพวกปวดบิดปัสสาวะเปลี่ยนสีมีไข้แล้วก็มีการติดเชื้อรวมด้วยติดการติดเชื้อภาษาอังกฤษก็คือคำว่าinfection นะคะถ้าเกิดมีการติดเชื้อร่วมด้วยก็อาจจะทำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
ทีนี้ใครบ้างล่ะครับหลานแจนที่จะต้องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคไต
อะค่ะอันดับแรกค่ะคือคนที่มีความเสี่ยงก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
อันนี้ปู่จาก็เป็นเข้าไปแล้ว
2ในสาย
คร
ับ นั่น
ค
ืออาการ ที่ต้องระวังนะคะ
ความดันโลหิตสูงซึ่งตอนนี้คุณหมอก็ทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ตรวจเกี่ยวกับไตด้วย
เพราะระมัดระวังใช่มั้ยคะ
ว่าไตมันเป็นยังไงมันมีความผิดปกติของไตซึ่งเขาจะมีค่าวัดอยู่อันนี้เราไม่ใช่หมอเราก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าคุณหมอจะบอกว่าถ้าถึงเลขตัวนี้นะให้ระมัดระวังนะให้ทานอาหารพวกโปรตีนให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ย
โรคเบาหวานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
คือ diabetes
diabetes
ก็คือเป็นเพราะว่าร่างกายของเรานะมีสามารถขจัดน้ำตาลที่เราบริโภคเข้าไปได
้
คือปกติเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวนึงที่เรียกว่าอินซูลินใช
่
ไหมซึ่งมาใช้เป็นตัวที่มาจัดการกับน้ำตาลต่างๆในร่างกายพอของเราเนี่ยพอร่างกายเรามีเกิดความเสื่อมต่ำมันเสื่อมขึ้นมาการผลิตอินซูลินมันก็ น้อยลงทำไม่ได้มันก็ควบคุมน้ำตาลไม่ได้นะคร
ับ ก็คือควรจะลดทั้งหวานทั้งน้ำตาล
ใช่
แล้วก็
ทั้งเค็มทั้งมัน
ควรจะลดหมดเลยใช่ไหมคะโอเคกลุ่มที่2นะคะที่กลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีอายุมากกว่า60ปีค่ะเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมตามวัยอย่างที่อาจารย์กิจจาเคยพูดมาในเทปที่แล้วนะคะว่าบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อายุมากก็เป็นการเสื่อมไปตามวัยค่ะ
ระวังครับอีกประเภทหนึ่งครับคนที่ทานพวกยาสมุนไพรเป็นประจำนะครับสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะพวกนี้ต้องระวัง
หรือแม้แต่ยาของหมอ
ใช่ใช่เพราะพวกนี้บางทีมันจะมีสารอะไรซึ่งเรายังไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยให้ชัดเจนนะครับ
ใช่ค่ะอันดับต่อมานะคะคือกลุ่มคนที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคไตมาก่อนเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าเป็นจีเนติกส์เป็นทางพันธุกรรมได้เหมือนกันว่าเป็นถ้าคนเป็นโรคหัวใจมาเยอะๆก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกันถ้าเป็นโรคอันนี้เยอะๆก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เป็นโรค SLE นะคะหรือภาษาไทยคือโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง
ซึ่งชาวบ้านเราทั้งหลายเนี่ยคนไทยทั้งหลายรู้จักในโรคของโรคพุ่มพวงนะครับ
เพราะว่
านักร้องดังพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเธอทำงานหนักเธอไม่พักผ่อนเธอแบบทุ่มเทเวลากับการหาเงินการทำงานนะครับเพราะเธอมีชื่อเสียงมากเธอก็เลยเป็นโรค SLE อันนี้เสียชีวิตนะครับอีกอันนึงอันนี้ปู่จ๋าก็เป็นเหมือนกันคือโรคเกาต
์โรคเกาต์
คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากมีกรดยูริกไปตกตะกอนที่ไตอาจจะทำให้อาการไตเสื่อมหรือไตวายเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็ต้องคุมจำนวนปริมาณยูริกไม่ให้มาก
ะ
นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นโรคเกาต์ก็ต้องห้ามรับประทานพวกสัตว์ปีกพวกยอดผักแล้วก็ปลาทั้งหลายเช่นปลาดุกอะไรต่ออะไรเน
ี
่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันยากเพราะฉะนั้นเราควรต้องบริโภคอาหารที่เป็นพวกพืชผัก
มากกว่าเดิมพวกอาหารสัตว์ปีกนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกคำว่า poultry
poultry
poultry สัตว์ปีกนี่อาจจะเป็นทั้งไก่เป็ดหรือบางประเทศนี่เขากินนกเขาถือว่าน
กห่านอะไรทั้งหลายน่ะนะครับ
ปู่จ๋าคะวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะ
โอเคครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยก็คงจะมาเล่ากันต่อนะครับว่าใช้ชีวิตยังไงทำให้เสี่ยงเป็นโรคไต
เรื่องไลฟ์สไตล์นะคะแล้วไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือชีวิตแบบไหนที่จะไม่ทำให้เราเป็นโรคไตเรามาคุยกันครั้งต่อครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหมอจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการเราก็เป็นรายการนอกสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับห้องอัดเสียงก็ขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือผู้ฟังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องบอกเล่าธรรมดานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นพยาบาลชุมชนนะคะก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอจริงๆการดูแลสุขภาพก็เป็นความรับผิดชอบของบุคคลแล้วก็ชุมชนสังคมทั้งหมดนะคะการดูแลสุขภาพก็เป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนนะคะการที่เราจะทราบปัญหาความต้องการสุขภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่นนั้นพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นตัวการตัวจับสำคัญทีเดียวนะคะที่จะต้องใช้กระบวนการในการดูแลสุขภาพของชุมชนซึ่งวิธีการที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพชุมชนแล้วก็ ความต้องการของประชาชนก็นำไปสู่เพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชนนั้นก็คงจะต้องมีกระบวนการอันหนึ่งที่เป็นการประเมินปัญหาสุขภาพชุมชนที่ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานพยาบาลชุมชนเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมือหลายอย่างประกอบกันตั้งแต่เรื่องของการสังเกตการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มการใช้แบบสอบถามการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วก็กำหนดปัญหาความต้องการของชุมชนมีการวางแผนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแผนร่วมกับชุมชนและก็ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อสร้างสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยงานของชุมชนเราเนี่ยโดยเฉพาะงานของพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นงานสำคัญมากๆทีเดียวซึ่งคนในชุมชนเนี่ยจะต้องตระหนักรู้นะคะที่เราจะสนทนากันก็เป็นการสนทนาแบบไม่ทางการนะคะกับพี่พยาบาลชุมชนคนนึงซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานชุมชนมากจะเห็นว่าสาระของการสนทนาเนี่ยเราจะได้แบบน่าสนใจทีเดียวนะคะเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็บัดนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ค่ะขอแนะนำตัวนิดนึงค
่ะได้ค่ะหน่วยกัลยาป่าปัญจะนะคะมาจากโรงพยาบาลเขาชัยสนค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะ
โอ้ยมาไกลมากเลยอะค่ะได้ข่าวว่าเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะ
ค
่
ะค่ะนี่เป็นวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชานะคะก็แบบ
ยินดีค่ะยินดี
มาไกลก็แบบ อยากจะแบบให้คุยกันเล่าสู่ฟังด้วยว่าถ้าชุมชนที่อื่นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปเล่านิดหนึ่งได้ไหมคะประสบการณ์ที่ทำงานโรงพยาบาลชุมชนเป็นยังไงบ้างคะที่
โรงพยาบาลชุมชนของที่เขาชัยสนนี่นะคะ
ค่ะ
ก็จะเป็นในเชิงของว่าแล้วแต่ว่าเราจะเจอบุคคลแบบไหนวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ
ค่ะ
หรือว่าเจอประเภทไหนเพราะว่ามันจะคือเราจะเจอหลายประเภทนะคะที่ชุมชนของเรานะคะเพราะมันเป็นโรงพยาบาลชุมชนก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็จะส่วนใหญ่มันจะเจอผู้ป่วยแบบมาด้วยอาการแบบไหนคือเราต้องรู้
มีสูงวัยไหมคะมีสูงวัยมีปัญหาสูงวัยในชุมชนไหมคะ
ส่วนมากจะมีปัญหาสูงวัยแล้วก็พวกจิตเวชอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเจอแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหน
มีผู้สูงวัยในชุมชนนั้นเยอะไหมคะ
ก็ประมาณสักตอนนี้พอดีตัวเองเป็นสมาชิกสมทบของผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเขาชัยสนด้วยเน
ี่
ยก็ดีใจนั้นในวันนี้ใกล้จะได้เข้าไปเป็นตัวจริงแล้ว
แล้วมีต้องถ้าเห็นบอกทำกิจกรรมอะไรบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ของชุมชนที่ทำกันอยู่นะคะก็เป็นประเภทของว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีการประชุมทุกวันอังคารของเดือน
อ๋อที่ชุมชนเลยใช่ไหมคะ
ที่โรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาล
เขาจะมีเป็นกลุ่มของเขาก็ประมาณสัก200กว่าคนเกือบ300คนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมไปบอกเขาว่าตอนนี้นะอย่างเช่นผู้สูงอายุต้องระวังตัวแบบไหนบ้างแล้วผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหมเราจะไปแนะนำเขา
อ๋อดีจังเลย
ว่าแนะนำสมมติเราไปเจอผู้สูงอายุบอกว่าเนี่ยเขาปัสสาวะบ่อยมาก
อ๋อค่ะ
คืนนึงไม่รู้ว่าลุกปัสสาวะเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหม
ค่ะ
ถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นโรคประจำตัวแบบมีเบาหวานความดันหัวใจแล้วได้กินยาไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ออกกำลังกายแบบไหนบ้างแล้วก็ประเภทของอาหาร
ค
่
ะ
ได้รับประทานอาหารประเภทไหนบ้าง
โอ้ดีจังเลย
นั่นแหละแล้วยาที่เขาสมมติเขารับประทานยาประจำเราก็จะถามเขาว่ารับประทานถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยไง
ค่ะ
แล้วที่ปัจจัยที่ว่าปัสสาวะบ่อยๆอาจจะเกิดจากนี่แหละโรคประจำตัวของเรา
อ๋ออ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีผู้ป่วยติดเตียงเยอะไหมคะในชุมชนนั้นนะคะ
ชุมชนมีก็มันคือมันอย่างนี้
หมายถึงสวคนสูงวัยเนี่ยมีไหมคะ
มีไหมคะ
มี
ไ
หมคะ
แต่เราก็จะไปนึกถึงนู่นอีกไงเพราะว่าของเรานี่มันจะมี อสม
อ๋อมีอสมช่วยด้วย
อสมช่วยด้วยแล้วก็มีทีมของพยาบาลเยี่ยมบ้านด้วยของ
แสดงว่านี่ต้องลงเยี่ยมเยี่ยมชุมชนด้วยค่ะ
ของเรานี่ตั้งไว้ว่าเป็นทุกวันอังคาร
ทุกวันอังคารเลยเหรอคะ
ของทุกเยี่ยมของรู้สึกว่าจะเป็นทุกอาทิตย์เลย
โอ้โหดีจังเลย
แล้วบางทีไปเจออย่างน้อย1บางทีทานยาไม่ถูกนอนติดเตียงอยู่กับบ้านอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้เราก็จะแจ้งคือโรงพยาบาลนี่จะร่วมกับรพ.สต.หมายถึงโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เมื่อก่อนเขาเป็นสถานีอนามัยแต่ตอนนี้เขาตั้งเป็นโรงพยาบาลอะไรนะส่งเสริมสุขภาพนั่นแหละก็จะแจ้งเขาว่ามีอย่างนี้อย่างนี้นะมีคนไข้ติดเตียงอยู่หมู่นี้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไง
เป็นชุมชนนี่มันอยู่ตรงของพัทลุงใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะ
อยู่จังหวัดอะไรคะ
อยู่จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
แต่เป็นของโรงพยาบาลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง
เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเหรอคะ
เป็นของอำเภอของเขาชัยสนนี่แหละแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่ก็มีประมาณ12แห่ง
12แห่งที่ไหนคะที่ในพัทลุง
ไม่ใช่ค่ะในของอำเภอเขาชัยสน
ของพี่นี่จะแห่งเป็นแห่งหนึ่งอยู่ในนั้น
ใช่
ไหมคะแล้วก็มีจัดกิจกรรมใน
น
ั่
นแหละมีจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุส่วนมาก
ผู้สูงอายุ
ค่ะ
ดีจังเลย
อยากจะมีไปบางทีก็ทางโรงเรียนอะไรคือทางนั้นมันจะแบบยังไงอ่ะมันจะโคกันหมดเลยอ่ะทั้งโรงเรียนแล้วก็มีของพวกทันตะไปร่วมด้วย
ทันตะนี่คือเป็นทันตะของชุมชน
ของโรงพยาบาลของชุมชน
จะร่วม
ไปดูแลช่องปากของผู้สูงอายุของเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยก็จะมี
อ๋อดีจังเลยค่ะ
ก็จะมีเป็นคือเดือนนี้เดือนนึงรู้สึกว่าจะไปสัก2ครั้ง
เดือนนึงไป2ครั้ง
แล้วก็
สำหรับพวกทันตะอะไรพวกนี้
ค่ะทันตะเขาจะร่วมคือไปร่วมกันหมดเลยนะที่ไปเยี่ยมก็ทีมของพยาบาลเยี่ยมบ้านนี่จะมี1พยาบาลวิชาชีพมีเภสั
ช
แล้วก็มีนักกายภาพ
โอ้ดีจังเลย
ก็จะมีคือเขาจะมีครบทีมของเขาเลย
ค่ะที่ของชุมชนวัดพุทธบูชาที่อยู่แถวนี้ก็ชาวบ้านก็ดีนะคะได้ฟังว่าบรรยากาศชุมชนอยู่ต่างจังหวัดนะถึงพัทลุงนี่เป็นยังไงบรรยากาศในชุมชนที่นั่นเป็นยังไงคะ
ก็อากาศก็แบบไงทางใต้อะเนาะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกมันไม่แน่นอน
ไม่แน่นอนแต่ได้ข่าวว่าที่พัทลุงนี่มีอะไรภัยแบบดินถล่มอะไรในชุมชนเป็นยังไงมั้งคะมีไหมคะ
อ๋อส่วนมากไม่มีเคยมีอยู่ปีนึงอ่ะพายุตอนปีไหนจำไม่ค่อยจะได้แล้วมี
หิน
เพราะว่าที่นั่นค่ะมันจะมีบ่อน้ำร้อนไงแล้วก็มันล้อมรอบด้วยภูเขาอะไรเงี้ย
ถ
ล่มแต่ไม่มีใครเป็นอะไร
อ๋อแต่ในชุมชนก็ยัง
ไม่
ใช่ไหมโอเคนะก็ถือว่าชุมชนที่ยังสงบเนาะแต่ว่าได้ข่าวเหมือนได้ข่าวออกมาว่าพัทลุงจะมีอะไรดินถล่มอะไรเรื่อยเลยพอฟังว่าที่มาจากแถวนั้นก็ยังคิดเลยว่าจะมีโอกาสเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านถ้าเจอนี่พยาบาลก็ต้องเป็นหน่วยแรกเลยเนาะที่จะต้อง
ใช่เป็นลูกเลยเนาะน้ำท่วมในตลาดสดเขาใจสนก็พยาบาลลุยกัน
เคยเหนื่อยเลยนะคะ
ไปแจกอะไรนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็แบบคือร่วมกับมันหลายหน่วยงานอ่ะมันจะมีอบต.อะไรพวกนี้เยอะอบต.แล้วก็ก็เทศบาลอบต.พวกนี้ด้วย
เออแล้ว
ช่วยกันหมดเลยอ่ะ
พี่เวลาพี่ทำงานเป็นพยาบาลชุมชนเนี่ยนะเข้าไปสัมผัสชาวบ้านอะไรพวกนี้พี่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรชาวบ้านมีปัญหาอะไรมากสุดเลย
ส่วนมากเรื่องสุขภาพ
เร
ื่องสุขภาพเรื่องการเป็นอยู่ส่วนมากเพราะว่าทางนั้นเขาจะมีเป็น
ตัดทางใต
้
นะ
ใช่มีสวนยางสวนปาล์มไม่แน่เพราะว่าการฉีดยางอ่ะบางทีเขาลูกหลานก็ต้องไปตั้งแต่ตีสองแล้วก็ไปเก็บไปอะไรกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรบางทีผู้สูงอายุเขาก็จะเหงาไงช่วงนั้นจะไปเจอแบบนี้แหละส่วนมาก
ที่ทำงานพยาบาลชุมเนี่ยมานานแค่ไหนคะเป็นพยาบาล
ก็ปกติอ่ะไม่ใช่เป็นคนดั้งเดิมที่นั่น
อ๋อค่ะยาย
แต่ว่ามาทำอยู่ประมาณ14ปี
โอ้แต่14ปีนี่ก็คือประสบการณ์เพียบแล้วนะ
ค่ะก็ยังไงอ่ะก็มันก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆอ่ะส่วนมาก
และอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เราทำงานแบบนี้หนึ่งเราต้องรับฟังเขาด้วย อย่างบางทีเราไปเจอผู้สูงอายุเนี่ยเขาอยากจะระบายให้เราฟังเราก็ต้องฟังเขา
ตั้งแต่ทำงานมามีเคยมีเคสอะไรที่รู้สึกว่าหนักมากเลยมีไหมคะหรือว่ายังไม
่ไม่มีนะแก้ไขได้เดี๋ยวบอกว่าเราไปกันเป็นทีมไง
อ๋อ
ทีเขามีปัญหาเรื่องนั้นเหมือนกับครั้งแรกที่พูดให้ฟังเป็นทีม
โอ้ดีจังเลย
เพราะว่าเจอปัญหานี่อย่างที่เขาบอกว่าเขาปวดหัวมั่งอะไรมั่งนี้เขาก็จะมีแต่ว่ามันก็ไปร่วมกับพวกไอ้นี่อีกนะพวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วย
แสดงว่าเป็นงานที่ทำเป็นทีมเนาะ
เป็นทีม
แล้วก็ทุกอย่างก็
ทุกอย่างเลยทั้งผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ช่วยกันหมดอ่ะส่วนนั้น
โอ้ดีจังเลยค่ะ
จะร่วมกัน
ชุมชนต่างจังหวัดนี่เป็นชุมชนที่รักกันเนาะคือชาวบ้านก็รักกันเนาะ
ชาวบ้านเขาจะฝังใจเขาจะเนี่ยเขาคือเขาจะดีขึ้นอ่ะจากที่ว่าเขาบางทีเขาเดินได้แต่เขาว่าเขาเดินไม่ได้นี่เราไปช่วยเขาจนนั่นเดินได้แล้วมีนักกายภาพด้วยลืมบอก
นี่เป็นนักกายภาพ
ด้วย
แล้ว
ไปกันเป็นทีมที่ว่ามีคือเผื่อครบทั้งหมดอ่ะมีพยาบาลมีเภสัชแล้วก็มีนักกายภาพ
เป็นเยอะไหมคะผู้สูงวัยเกี่ยวกับเรื่องยืดหลังกระดูก
ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะหรอกนะคือคนบางทีเราไปเจออายุ
หรือว่าคนต่างจังหวัดนี่จะแข็งแรงเพราะ
บางทีเก้าสิบกว่า
แต่ว่า
เราไปเจอบางครอบครัวนะ90กว่ายังเดินสบายสบาย
นะคะโอ้แสดงว่าคนต่างจังหวัดนี่เป็นอะไรที่แข็งแรงเน
า
ะ
เขาจะแข็ง
แรงอาจจะไม่เหมือนชุมชนของเราในกรุงเทพนี่ผู้สูงวัยเนี่ยจะไม่แข็งแรง
คือหนึ่งอีกอย่างนึงที่เขาแข็งแรงเขาแบบว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เขาแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะผักเขาก็ปลูกเอง
แล้วชุมชนแถวนั้นส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรคะกรีดยาง
กรีดยางทำสวนแล้วก็มีปลูกผักปลูกพืชอะไรพวกนี้ที่สามารถเขากินได้อ่ะส่วนมากเขาไม่ค่อยซื้อกันที่นั่น
ดูมีความสุขดีเน
า
ะ
ก็ขนาดเราออกชุมชนนั้นนี่ไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี
้ใช่ใช่
เรายังได้ติดไม้ติดมือมาเลย
จริงชาวบ้านเน
า
ะ
ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เขาตั้งใจมันเพราะว่าเราแต่งแจ้งเขาก่อนไงวันนี้เราจะไปเยี่ยมหมู่นี้นะเขาจะมานะอยากกินอะไรมานะอะไรอย่างนี้เขาจะจัดการไปให้เราย
ินดีดีใจดีใจมา
เรารับปั๊บมันจะดีใจ
เขาเรียกคุณหมอกันหมดเลย
ค่ะ
เขาเรียกคุณหมอ
ไปท
ั้
งหมดแล้วก็ทั้งคนขับรถ
เขาเรียกคุณหมอ
เข้ามานั่งก่อน
เขาก็ดีใจนะคนต่างจังหวัด
ใช่เขาดีใจคนต่างจังหวัดเขาจะเป็นก็คือพอพบเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับมีความสุขขึ้นมาจากที่เขานอนอยากที่เขารอคอยอะไรอย่างเพราะว่าส่วนมากก็จะทำงานเหมือนที่เล่าให้ฟังอะว่าลูกหยุดยางหยุดอะไรเข้าไปตั้งแต่มืดบางทีอะตีสองตีหนึ่ง
เลยอะนะคะนี่ค่ะประสบการณ์ที่ฟังเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราที่ได้ฟังนะคะชาวบ้านที่ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังเนี่ยนะคะที่ก็จะเป็นชาวชุมชนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชุมชนทุ่งครุเขตอะไรแถวบางขุนเทียนอะไรอาจจะถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะได้เห็นว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เขาก็โชคดีนะคะถือว่าโชคดีของเราก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าเราจะสวของเราจะแข็งแรงแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ได้เห็นว่าพยาบาลชุมชนเนี่ยมีบทบาทมากนะคะที่เข้าถึงกับคนที่อยู่ในชุมชนต้องขอพระคุณพี่ขออีกครั้งหนึ่งค่ะเต็มๆพี่ชื่อพี่อะไรนะคะ
พี่กัลยาปราบปัญจาค่ะยินดีนะคะยินดีนั้นยินดีรับใช้ค่ะ
ค่ะเป็นพยาบาลชุมชนที่
โรงพยาบาลเขาชัยสนค่ะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ขอบพระคุณมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาได้ให้ข้อมูลความรู้เล็กๆนะคะให้เราชาวชุมชนที่กรุงเทพเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ความเคลื่อนไหวของชุมชนต่างจังหวัดโดยเฉพาะพัทลุงโอกาสนี้หายากมากขอบพระคุณมากค่ะพี
่ค่ะยินดีนะคะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปนะคะก็เป็นการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์พยาบาลชุมชนนะคะกับพี่กัลยานะคะโรงพยาบาลเขาชัยสนนะคะจังหวัดพัทลุงซึ่งพี่เขาก็ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างนะคะว่างานพยาบาลชุมชนเนี่ยต้องเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะคะจะต้องรับฟังชาวบ้านแล้วก็จะต้องทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันทำงานเป็น ทีมนะคะทำตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเภสัชกรนักกายภาพบำบัดนะคะทำงานร่วมกันนะคะกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องทำงานแบบทีมงานนะคะถึงจะประสบความสำเร็จซึ่งจะเห็นว่าพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้สึกลำบากยากเย็นอะไรเพราะว่าเป็นการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งดิฉันวันนี้นะคะท้ายนี้ดิฉันก็อยากจะนำเรื่องราวของกระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชนหรือบทบาทของพยาบาลชุมชนมาฝากเล็กน้อยในเชิงวิชาการนะคะดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่ากระบวนการดูแลสุขภาพชุมชนเนี่ยถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่พยาบาลชุมชนเนี่ยใช้เพื่อที่จะทำการศึกษาภาวะสุขภาพชุมชนแล้วก็ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะด้วยการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพให้บริการพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชากรนะคะให้กับชุมชนก็หลักการนะคะมีดังนี้นะคะอันแรกเนี่ยพยาบาลก็จะมีกระบวนการประเมินสุขภาพชุมชนกระบวนการประเมินสุขภาพชุมชนเนี่ยเป็นกระบวนการในการรวบรวมนะคะข้อมูลพื้นฐานซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานก็เป็นตั้งแต่เรื่องสุขภาวะข้อมูลสิ่งแวดล้อมนะคะของชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้เข้าใจปัญหาสุขภาพชุมชนซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยก็มีความสำคัญ3ประเด็นได้แก่เราจะต้องค้นหาแล้วก็เปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพชุมชนกระบวนการต้องมีการและอันที่3นะคะที่สำคัญมากก็คือกระบวนการต้องมีการสร้างส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้เหมือนพี่กัลยานะคะบอกว่าต้องทำงานแบบร่วมกันหลายฝ่ายนะคะคือต้องทำงานแบบบูรณาการนะคะต้องสร้างความมีส่วนร่วมทั้งส่วนของภาคองค์กรหน่วยงานรัฐภาคเอกชนองค์กรชุมชนในการให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลรับทราบข้อมูลร่วมกันนะคะวิธีการนะคะในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องได้ตั้งแต่เรื่องของการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักก็คือจริงๆผู้ให้ข้อมูลหลักในที่นี้ก็น่าจะเป็นเจ้าของชุมชนคนในชุมชนนั่นเองนะคะตั้งแต่การสังเกตนะคะซึ่งพยาบาลชุมชนเนี่ยเข้าไปทำงานเฉยๆไม่ได้ไม่ต้องทุกครั้งที่เข้าไปก็จะต้องมีการสังเกตสังการในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลมาการสังเกตนี่อาจจะเข้าไปสังเกตแบบเฉยๆไม่มีส่วนร่วมนะคะไปก็สังเกตจดบันทึกมาหรือบางทีนะคะพยาบาลเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชนนะคะเราเรียกว่าสังเกตแบบมีส่วนร่วมแล้วก็บันทึกมาแล้วอันนี้ก็เป็นการสังเกตอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้ข้อมูลลึกๆมากๆเลยค่ะเพราะเราเข้าไปในร่วมในกิจกรรมทำโน่นนี่นั่นกับชาวบ้านแล้วก็อาจจะใช้การสนทนากลุ่มอาจจะใช้แบบสำรวจนะคะซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการไปนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ข้อสำคัญอาจจะมีการประเมินชุมชนแบบเร่งด่วนคือถ้ากรณีมีปัญหาสำคัญเนี่ย ก็จะต้องให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพมีการประเมินแบบเร่งด่วนนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งจำเป็นต้องทำถ้ากรณีมีเรื่องที่เร่งด่วนนะคะนอกจากการประเมินสุขภาพชุมชนแล้วในหลักการบทบาทของพยาบาลในการกระบวนการดูแลสุขภาพชุมชนนั้นหลังจากเราได้ข้อมูลพื้นฐานแล้วอันดับที่สองก็คือเราต้องจัดลำดับความสำคัญนะคะของปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยค่ะว่าชุมชนมีปัญหาอะไรนะคะมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการสุขภาพอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะหัวใจสำคัญในการจัดลำดับก็คือ ือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั่นเองที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าขนาดปัญหานี่มันรุนแรงไหมมันยากมันง่ายในการแก้ไขไหมนะคะอันที่สามนะคะก็คือการวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนซึ่งอันนี้นะหลังจากเราจัดลำดับแล้วเราก็ต้องเลือกมาวางแผนว่าเราจะวางแผนยังไงนะคะมีวิธีการดำเนินการยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นใช้ทุนทางสังคมในการดูแลประชาชนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทีเดียวนะคะที่สำคัญคือเราต้องมีการร่วมทำความเข้าใจกำหนดแนวทางนะคะแล้วก็สรุปเป็นบทเรียนนะคะขั้นที่4นะคะเราก็ลงไปปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนนะคะตามแผนที่ได้วางไว้นะคะและท้ายที่สุดเลยนะคะก็จะต้องพยาบาลชุมชนก็จะต้องมีการประเมินผลของการดำเนินงานของชุมชนด้วยนะคะอันนี้จะเห็นว่างานพยาบาลชุมชนก็คงไม่ใช่ง่ายๆนะคะอย่างที่หลายคนเข้าใจจริงๆเราเป็นงานที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างยิ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าชุมชนนะคะของกรุงเทพมหานครเราจะมีพยาบาลชุมชนไหมแต่เท่าที่ได้เห็นนะคะก็จะมีสำนักอนามัยที่ตั้งอยู่เป็นแหล่งๆไปก็น่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะวันนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาปะปัญจะนะคะโรงพยาบาลเขาชัยสนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมสนทนาและให้ข้อมูลข้อคิดดีๆแก่ชุมชนนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ